Reykjavík 30. september 1970 að Stórholti 12 Jón G. Jónsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna
þessan orustuvöll. Sko, það er skammt fram af bænum Dynjanda, ganga þrýri dalir, heimri dalur, fremri dalur og afréttisdalur. Fremri dalnum eru sléttar grundir, sérstaklega öðrum megin áarnar sem rennur hann, sem heitir Svíná. Og þar er sagt blettur sem kallað er orustuvöllur. Og ég man eftir að þegar ég var strákur, þá var ég oft að spurja afa minn sem að gamall maður var nú orðinn, hvernig náðu svo nafni stæði. Og hann sagði mér frá því þannig að þar hefði verið barist, það hefði þótt bændur á borg og röðstöðum hinum megin fjallsins. Þeir hefðu taldir beita land Dynjandis og óhæfilega mikið, svo að fullur fjandskapur hefði orðið út af. Og þar að auki bættist það við að talið var að móðir bónda sá röðstöðum, hún hefði fyrr meir verið hjákona bóndans á Dynjanda og hann nátt með henni svon sem var einn af þeirra mönnum sem voru þá röðstöðum. Ekki við kunna nú að greina stíla á nöfnum af því, menn hann taldi að sá sem að fyrir þeim hefði verið frá borg og röðstum hefði heiti Grímur. En maður sára Dynjanda bjó hefði þá heitið Björn. Og hann hafði stór bú, endur þetta nú góð fjárjörð og mikil og veistinn réttarleiti eða sláturstíð þá var þið mjög sundur orða út af smala mennsku. Svo þeir hétu því hvora öðrum að það þeir myndu láta bara vopnstjera úr sínum deilum með þetta þegar svo framhjaldi sem horfi. Nema það verður að þeir fara, þannig var skammt hann yfir fjallið, sko, við gengjum fram dalinn og niður að borg. Nema það endar með því að í sentum haustið, þá mætast er þarna á þessum fremri dal, fjórir eða fimm, hann við sinni kvöldur var, Grímur bóndi úr frá röðstöðum og fjórir eða fimm húskarlar hans með honum og Björn bóndi og fjórir eða fimm menn með honum líka og það slær þar í bardaga og þeir berjast þar. Og þar fellur Grímur bóndi og tveir af förnutum hans, en Björn misti einn húskarl, en það er mikil menni að og mikil fyrir sér. Og þeir voru heiðir þarna í rústunum að tala þér, þar er grjót, hrúa mikil, sem er sjáanlega verið borið sama, því að það er alllangt að sæta grjóta allar, og lítið á ekkert grjóð nema fara að talsvöld hann í brekkurnar í ána og reyna að náði það en þangað hefur þetta sýnilega verið borið og þetta er svona aflangt dís allstort og en sléttar og grónar flatir í kring svo það hefði ekki geta verið borið þarna öðruvísi heldur en ég hefði verið fært að manna hann völdum langað. Nú meira viss kunni hann ekki frá þessu að segja hann. Svo sagði hann að kona Grímis bónda hefði flust til Björns eftir þetta, það var átt heima hjá honum eftir þetta. Það er börðustafna. En þessi vandræði og ágangur búfjárnis listist hannig að það sló þarna í bardaga og kostaði þarna þrjú mannslíf. Og það taldi hann hefði verið á 15. öld, það var eftir 1400. Eftir þeim sögursögum sem hann hefði heyrt þar um.
Hefurðu heyrt þetta víðar?
Víðar?
Sögu.
Þessar sögu?
Já.
Ég veist það nú tveimur stöðum.
Já.
Bara tveimur stöðum.
Og var hún svipið?
Já, henni bara alveg saman í öllum aðalatriðum. Annað en þetta sko að sumir sögðu að hefði fallið fjórir eða annar maður sagði að hefði fallið fjórir menn þarna en annar þrír. Ég heyrði Jóhann og hér Guðmundsdóttur frá Kirkjubóli sem hann búið til í Reykjavík og lengi og hún kunni ógrinni af sögum og sögnum eins og faðir hennar. Og það til dæmis mikið af sögum eftir hana skráð í sögum Helga Guðmundssonar.
Já,
á vestfirskum sögum og sögnum. Og hún sagði mér þessa sögu líka svona. En það bar bara á milli að hún taldi að það falli þarna fjórir menn að vera í höfðir þarna. En hann taldi að það hefði verið þrír og hún sagði líka að hann hefði flutt sína menn heim og jarðsett á þar. En það hefði aðeins verið þeir raustadamenn eða borgarmenn sem hefði verið dísjæðir þarna á dalnum. En hvort sannar er sem það ekki gott það. Það veit maður ekki, það getur ekki fengið upplýsingar